Бизнесменът Христо Ковачки в седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
Вярно ли е да се каже собственика на тецовете в Бургас, Враца и Плевен?
По-скоро консултант по тия трите сделки.
Четах много статии за вас и вие насякъде обяснявате това за консултациите. Кой е собственик?
Има си юридически лица, които са собственици. Тя е юридически.
А вие собственик ли сте на собствениците?
Не, не съм собственик на собствениците.
Тоест?
Просто в някои сделки участвам като консултант. Ние сме така една сериозна структура, която се занимава с привличане на капитали. Това са чисто финансови инструменти, с които решаваме инвестиционни проекти.
А чия собственост са тогава тези три топлофикации?
Тези три топлофикации са собственост на три юридически лица, които ние сме им осигурили финансиране на тези три юридически лица. Така
а
че
те чии са? Дотолкова... Офшорки ли са?
Не, те са... може да се извадят в ДАКС и да се видят. Това са три юридически лица, на които ние сме осигурили финансиране. Намерили сме инструмента, финансови инструмент, и това, че ние имаме отношение към тия топлофикации, е от гледна точка на това, че имаме определени ангажименти по изпълняване на инвестиционната програма на тия топлофикации, от гледна точка на това, че те трябва да си върнат кредитите, които са взели. Поради тази причина, така малко по-активна е нашата позиция в медиите.
Сега ви окончателно го объркахте. Всъщност, кой е собственик?
Ми, смятате, че да кажем...
Тоест, ние стоим, богатите хора, понеже вас ви изкарват, че вие сте богати.
Ние стоим
богатия
за тия проекти, така че да не го това нещо коментираме. Ако на вас ще ви е по-удобно да ме наричате мен собственик, наричате ме собственик.
Но всъщност, вие не сте.
Юридически не.
Това малко като с ЦСКА опитваха се да ми обяснят кой е собственика или няма прилик.
Проблема е, че до толкова сложни станаха финансовите инструменти в света, че това понятие собственик понякога се размива.
Не, защото това е важно, за да е ясно от кого Атака ще национализира. Или с подкрепата на СДС. И впрочем, говорих абсолютно сериозно за такъв вариант. Или да се използва инструмента по лицензиите за назначаване от държавата на особени управители на тези дружества, които се управляват лошо според депутатите, които дебатирах.
Винаги, когато под някаква форма държавата е управлявала натиск върху икономически субекти, винаги този натиск не е завършвал добре. Това поне историята го показва.
Имате предвид предстояща национализация или вече случило се?
Не,
натиск?
Имам предвид каквато и да е форма на натиск върху частни икономически субекти. Защото въвеждане на особен управител или някакви такива функции, които могат да се да делегират на определени лица, това ще наруши правата на собственост на съответните компании. Поради тази причина аз мисля, че нещата ще станат по-лоши.
Добре, да обаче... как ще убедите сега софиянци, че е добър вариант да се приватизира топлофикация? Например, може да не е само софиянци, има и други дружества, които са останали за приватизация. Как ще ги убедите, че е добър вариант, след като виждат този резултат в Плевен, във Враца, в Бургас, цяла седмица уния хора ходят търсят бойлери?
Значи, проблема, който се получи и за съжаление така много силно беше политизиран, беше проблем на Булгаргаз. Трите топлофикации...
Вие имате да му давате 9 милиона според вас, 12 според тях, няма спорим за милионите.
Значи, те всички в тая държава имат да дават на някои. Общата междуфирмена задлъжнява се към порядка на 40 милиарда. Това, че те имат да дават топлофикации на Булгаргаз, не означава, че те няма да вземат от неки. Това е нещо, една такава добра схема, която докато всички икономически субекти работят, тя съществува. В момента, в който, да кажем, някой почва да натиска, търси някакви форми на натиск, това означава, че се променят просто правилата на икономиката. Но аз искам да се върна в това, че в трите топлофикации, това са единствените, между другото, топлофикации, в които са инвестирани пари, плюс топлофикация Велико Търново, са инвестирани някъде от порядка на 40 милиона евро. Това не е направено в нито една от топлофикациите в България за сигурно за последните 20-30 години. Инсталирани са 70 мегавата нови мощности и това всичко когенерационни инсталации, като е инсталирана най-голямата турбина на Балканския полуостров, 33 мегавата, която е закупена от General Electric. И формата на използване на природния газ на входа като гориво максимално е оползотворена, т.е. най-висок КПД. На изхода на тия топлофикации се получава електроенергия и топлоенергия. Електроенергията се заплаща от НЕК, а топлоенергията се заплаща от граждани, от определени юридически субекти, от обществени сгради и така нататък. И в момента те топлофикации, освен че си обслужват задълженията, които трябва да си обслужат, тъй като те са използвали кредитен ресурс за тази инвестиция, се опитват по някакъв начин да си върнат и вземанията към, т.е. задълженията към Булгаргаз. В началото на годината трите топлофикации са държали на Булгаргаз 35 милиона лева. Това са задължения стари, които са разсрочени за 5 години и текущи задължения. Аз не искам да ги разглеждам различно по проста причина.
А в колко са били текущите в началото на годината?
Не мога да ви кажа, но общо
текущи... Защото сега вие казвате 9, 12...
Не, 35
въпросът е намалели
милиона...
ли са текущите спрямо...
35 милиона лева са били общо задълженията на към Булгаргаз. Текущи и стари. Според мен, безразлично на Булгаргаз дали му намаляват текущите или старите. Според мен общата картина трябва да е по-важна, че му намаляват общо задълженията към определени икономически субекти. И към днешна дата тия задължения на топлофикацията са 31 милиона. Т.е. с 4 милиона те са задлъжняли. От началото на периода за 55 милиона лева са били сметките, които Булгаргаз се фактурира към топлофикациите за газ. А те са платили към 59 милиона лева на Булгаргаз.
Добре, обаче
картина... Тоест с 4 милиона лева те са надплатили.
Картината, която вие описвате, признавате задължение, но твърдите, че то е по-малко, отколкото е било в други периоди и че нещата вървят на добре. Тогава трябва да имате някакво обяснение, че в този момент ви притискат.
А не е логично, това, какво значи притискане? Това е некоректно отношение. Ти не може клиент да застанеш и да му кажеш за течение на един месец искам да си върнеш на всяка цена.
Не, то явно може. След като го правят, вие какво обяснение си давате? Какъв сигнал ви дава българската държава чрез Булгаргаз?
Сигнал е много простичък. Булгаргаз не е коректен към своите клиенти.
Той го дава на вас. Конкретно.
Той го дава на всички топлофикации. Към всички топлофикации, включваме към топлофикации.
Тези три бяха изрично извадени на преден план. Тези, с които вие сте свързан като консултант, както казвам.
Те бяха най-лесни да се извадят пред публичното пространство, защото ако беше извадена, да кажем, топлофикация София, ще е още по-голям политически скандал и може би за това
е
избрано...
Да, София също беше извадена друга тема, но вие не виждате никакъв политически или бизнес мотив насочен конкретно към вас.
Значи ние предложихме няколко схеми за разсрочване на Булгаргаз още в началото на месец септември.
И те вчера приеха
до края, разсрочване до края на ноември, като задълженията на топлофикациите ще бъдат погасявани от вземанията на топлофикациите от НЕК.
Тоест НЕК ще дава парите на Булгаргаз, които има да дава на топлофикациите. Те ще стигнат ли?
Разбира се, всичко е падежирано, направено. Ние това сме го предложили.
Тоест физически топлата вода е гарантирана на Бургас, Враца и Плевен.
Аз само искам да допълня, като говорим за икономическата картина и като ви обяснявам, че тия три топлофикации си намалили задълженията към Булгаргаз, да кажем, с 10-15%. За сметка на това София от 150 милиона в началото на миналата година задължения към Булгаргаз, в момента имат към 220 милиона лева задължения. Тоест тя си увеличила с 70 милиона лева задължения. Тоест тя реализирала някъде около порядъка на 50-60 милиона, може би, загуба и някъде, може би, по-голяма сума несъбираеми вземания, която тя е реализирала по отношение на...
Не, аз отлично ви разбрах и слушателите сигурно разбраха тезата ви. Единственото необяснимо е как така вие не може да се сетите какво искат да ви кажат. Точно на вас. Защото можеха да се занимават с кремиковци, можеха да се занимават Булгаргаз, има големи други длъжници, които са индустриални предприятия. Очевидно има послание към вас. Аз нямам идея какво е, ама би трябвало вие да имате.
Според мен посланието беше към всички топлофикации. Посланието беше, че Булгаргаз няма пари да плаща и започнаха се говорят за 5-6 милиона, за 7-8 милиона лева, когато сам изпълнителният директор на Булгаргаз каза, че 150 милиона долара му е вноската, която трябва да направи за месец октомври към Газпром, така че на фона на тия големи цифри това да се занимават с 5-6 милиона лева, при това почти обезпечени вземания, които са предложени да се покрият чрез вземания от НЕК, според мен от чисто икономическа точка е нелогично. Но често пъти в политиката не могат да се намерят логични.
Тоест, обяснения. Виждате политика. Може ли тази политика да стига до там, да се спира топлата вода в градове, управлявани от опозицията?
Това не искам да го коментирам по проста причина, че смятам, че нямам достатъчно аргументи и трябва да гадая в тази ситуация.
Виждате ли или не политически мотив?
Не, по-скоро виждам
това,
проблеми...
че вие се занимавате с партия, въпреки че пак четах много интервюта, в които отричате, че се занимавате с лидер, повече от това да симпатизирате.
Не смятам, че това, което направи Булгаргаз към нашите топлофикации, бяха чисто икономически действия, които не смятам, че са най-доброто, което Булгаргаз може да направи. И смятам, че ако имало някакви политически действия, то те не са засягали конкретно мен.
Ама преди малко казахте, че пък не можете да си обясните нещата в политиката.
Често пъти те и в икономиката нещата стават нелогични. Особено когато, нали, от другата страна за партньор ти е държавно предприятие. Много неща стават алогични.
Депутатите преди малко остро критикуваха начина на приватизация. Употребиха жълти стотинки, начина по който са придобити, става ясно не от вас, вие само сте помогнал, то това... За похвала такъв консултант, че чисто, уредил чисто толкова добре нещата
за... Икономически искам да ви кажа, че...
Своите клиенти.
Чисто икономически искам да ви кажа, че плановете за възвръщаемост на тази инвестиция, която е направена в тия три топлофикации, беше от порядка на 7 години. В момента ние вървим 13-14 годишен период. И това е за сметка на това, че няма едно истинско държавническа стратегия по отношение на развитие на топлофикационните дружества. И аз искам още един път да заявя, че докато не се реши истински как да се развиват топлофикационните дружества, това ще бъде проблем на цялата енергетика.
Вие какво предлагате? Как да се развиват?
Това, което трябва да се направи в един много кратък период, това е да се промени регулаторната рамка за промяна на цената на топлинна и на електроенергия на топлофикационните дружества, тъй като няма логика цената на суровината на входа да се увеличава на всеки 3 месеца, пък цената на продуктите, които произвеждат топлофикационните дружества, се променят един път годишно.
Това казаха и Шушулов, и министъра на икономиката и енергетиката.
Ние за това говорим от 3 години. За 3 години едва когато
станат... Тоест, вие искате на 3 месеца да се променя цената на парното?
Не, в момента, в който се промени цената на входа, трябва по същия начин да се променя цената на изхода. Второто, което трябва да се реши въпросът с етажната собственост. За всички европейски топлофикации и всички европейски топлофикационни дружества, клиентите на топлофикационни дружества са абонатните станции. Оттам нататък те не ги интересува по какъв начин те се плащат. В момента клиентите на топлофикация, това са всички апартаменти, всички лица, които ползват топлоенергия. И това създава редица сложности. И освен това трябва да се криминализира кражбата на топлоенергия, защото много хора злоупотребяват с това нещо, правят го за сметка на своите съседи и негативите ги получават топлофикационните
дружества. Тук веднага възражението е да, обаче хората не плащат, защото няма доверие. Той Валю Топлото, Валентин Димитров, тая седмица казва, при мене топлофикация София беше на печалба и веднага продължението е, но след него вече никой не вярва на топлофикация и затова не плаща.
Затова също...
Хората си мислят, че тия пари дед ги дават, всъщност те не са за топлоенергия. Ами са за далавери, за хубав живот на тия дед управляват.
Това е решение на всеки един човек. Той може да не ползва топлоенергия. Нали, никой не може на сила да го задължиш да ползва топлоенергия. Нека ползва тогава друг вид енергия, нека да си решава проблемите. Но да не се лъжат топлофикациите, защото няма как да излезе икономика, ако да кажем 10 или 20% в блока ползват електроенергия, 20 или 30% крадат и останалите хора не ползват електроенергия. Тогава се получава една много завишена сметка по простата причина, че тя се разпределя топлоенергията, нали, неравномерно на хората, живеещи в блока, има много загуби и така нататък. И ако, нали, има желание да се ползва тая услуга и тя да бъде истинска тая услуга, трябва, нали, да се подхожда към целия този проблем професионално.
Искате ли да консултирате и продажбата, или по-скоро покупката на Топлофикация София?
Топлофикация София е дружество, което се намира в лошо финансово състояние, така че лично ние като икономическа структура проявяваме интерес към Топлофикация София, но не на всяка цена. Тоест, това не ни е на нас основното нещо, което смятаме, че е важно за развитието на нашата структура, развитие на нашите икономически проекти. Ние видяхме, че да се инвестира в топлофикациите, това са едни дълги инвестиции. Има отрасли в икономиката, които са с по-добра възвръщаемост, които дават възможност на по-бързо връщане на инвестициите. И това, че ние в момента защитаваме позициите на топлофикационните дружества, това е изхождайки от твърдата ни убеденост, че те са част от енергийната система на България и те произвеждат 3000 мегавата топлинна енергия.
Каква е цената, на която искате топлофикация София?
Аз първо искам да кажа, че от гледна точка на стратегията, за която говорихме преди малко, но вие ме попитахте какво трябва да се направи веднага и аз ви казах чисто в такъв прагматичен план и в един, така, един кратък период това трябва да се направи. А в стратегически план принципно трябва да се промени цялата енергийна стратегия от гледна точка на топлофикационните дружества. Ще ви дам един пример. Преди 15 години в Чехословакия 30% от топлинната енергия се е произвеждала от твърди горива, 70% от газ. В момента съотношението е обратно. 70% от твърди биогорива, 30% от газ.
И вие споменавате някъде, че сега с тия истории с газа, мислите и за евентуална инвестиция обратно, да пак да върнете въглищата.
Трябва да се инвестира в твърди горива, в въглища, в биомаса.
Ще
в
го правите ли това в тези топлофикации? В Плевен,
в момента, в момента в Велико Търново планираме изграждане на 3 мегаватова централа, която да работи на биоотпадъци и на други видове отпадъци. Така че това ще ни бъде първият проект. Струва около 8 милиона евро цялата инвестиция и аз мисля, че може в края на следващата година този проект да бъде реализиран. И това ще бъде стъпка във всички останали топлофикационни дружества, защото няма как да се оцелее в една конкурентна среда, когато цената на суровината на входа ти се променя с поряка на 70-80% в течение на една година. Ти имаш проблеми с събираемостта и в края на краищата, нали, постоянно някакви обвинения, че услугата, която се предлага, не е качество.
Добри ли са условията, договорени с Русия за газа, или поне това, което виждате, че рефлектира върху вашия бизнес?
Не знам. Не съм експерт в договори, свързани с доставка на газ. Истината от гледна точка на цената на газа в момента в България е следната. Ще дам ни пример. В Румъния 240 евро е цената, която е регулираната цена на пазара, но спокойно може да се купи газ, да кажем, за големи потребители от порядъка на 200-220 евро на 1000 кубика. Докато в България вече с тая новата, с новото увеличение, цената сигурно ще е порядъка на 280-290 евро на 1000 кубика, което означава, че ние вече по отношение на Румъния ставаме неконкурентни. Тоест нашата цялата наша индустрия, която използва газ, това е металургия, това е химическа промишленост, това е стъкларска промишленост, керамична индустрия и така нататък. Всичко това става вече все по-малко конкурентно способно. Освен това, от чисто от гледна точка на външно-търговския баланс, според мен е грешно да се харчат пари за отопление, използвайки горива, които се внасят отвън. И мисля, че трябва да се търсят възможности за използване на местни горива, които да решават проблема с отопление.
Това са биогориво и въглища.
Биогориво, въглища, всякакви други начини за използване на местни ресурси, които могат да се...
Спора, който водеха депутатите, е дали ако имаш един договор до 2012-та, трябва да си го изкараш до край, но той е много по-изгоден, или още през 2008-та да се навиеш на по-неизгоден за тия 4 години, ако ти гарантират обаче по-прилични условия до 2030-та, ако обаче се съгласиш да загубиш добрите условия за няколко години. Тоест...
Аз мисля, че българи ще живеят в България след 2012 година, ако, нали, се седне да се говори надълго и на широко, защо не е направено, какво ще стане до между 2008 и 2012, просто ще изгубиме време. В момента имаме един договор, който нашето правителство го е подписало и както и да го коментираме, той договор е подписан, влязъл е в сила и той ще се спазва този договор. Според мен по-важно е да се направи такава стратегия, че нашето общество от тук нататък да има много по-голяма сигурност за развитието на обществото, за икономиката, която реализира това общество. И това са въпроси, които вече ние от няколко години се опитваме да ги поставим и, за съжаление, имаме много трудна чуваемост. И едва когато стана проблем, когато стана криза, криза, когато почна това всичко нещо да се коментира, когато хората почнаха да си купуват бойлери, едва тогава почна да се говори, че трябва да се смени регулаторен период, трябва да се променят закона за етажната собственост и така нататък. Ние сме от 3 години сме сезирали всички държавни органи, като започне от парламента, всички комисии, които се занимават с тия неща в парламента, Министерски съвет, премиер, президент, всички ние сме ги сезирали и сме им обяснявали, че това е проблем. В един момент стана проблем, оказа се, че няма пари, с които Булгаргаз да си плаща за суровината и се опитват всячески това нещо да се политизира. Според мен основите са чисто икономически и ние вместо да се занимаваме, да си говорим как трябва да се, дали да има национализация на дружества, които се занимават с битови услуги или трябва да търсим други варианти как това нещо, нали, да се пречи на тия дружества. Според мен е много по-логично да се търсят начини как да се оптимизират и да се развиват всички тия дружества.
За София последно ще участвате или не?
София трябва да се направи няколко топлоелектроцентрали, които да работят на въглища, които да произвеждат топлинна енергия и тази топлинна енергия...
Ще участвате ли в такъв проект? Ще правите ли такива?
Не, аз искам да кажа какво трябва да се направи от гледна точка на стратегическото развитие на София. Доколко София за нас ще бъде интересна, зависи от цената, зависи от условията. До сега много пъти управляващите не даваха възможност на български компании да участват в приватизационни сделки. И това показва Топлофикация Пловдив, Топлофикация Варна. Те бяха приготвени за чужди инвеститори. И аз смятам, че тия чужди инвеститори нищо не са направили от гледна точка на развитието на топлофикациите. Нито има инвестирани някакви финансови ресурси в Пловдив, нито има във Варна. Те стоят и според мен ще бъдат на доизживяване, ако нещо не се направи по-радикално.
Ще консултирате ли термина, който вие избрахте, новия енергиен холдинг? Ще участвате ли в някаква форма?
Не. Новия енергиен холдинг си е държавно предприятие, има си съответните...
Интерес към него?
Не, за нас като българска...
Някакъв процент да участвате?
За нас като българска компания енергийния холдинг е прекалено голяма структура и аз мисля, че е смешно да се говори, че имаме някакви интереси в...
Какъв е мащаба, който целите? Казват, че сте енергийния бос на България.
Човек...
И веднага задават въпроса и как пък точно Христо Ковачки стана, но хайде, тая част да я пропусне.
Мога да ви обясня, че тия топлофикации, за които до сега говорихме, бяха купени на
кредити,
цена, многократно надвишаваше стартовата цена, която беше определена като цяло. Ще ви кажа, че топлофикация Плевен беше купена за 25 милиона лева, като началната стартова цена беше някакъв от порядка на 6-7 милиона лева. Ще ви кажа, с тогашния представител на Далкия съм имал един разговор и той ми каза, вие сте луди. Защо сте дали 25 милиона лева? Нашите анализи показаха, че тази топлофикация струва от порядка на 2 милиона и половина лева. Аз казвам, ние смятаме, че това е интересно, важно е за развитието на икономиката и поради тази причина инвестираме. Смятаме, че има потенциал. Виждате в какви големи разлики се различават прогнозите, да кажем, на една голяма фирма към този момент и цената, която е реализирана. Така че от чисто гледна точка защита на държавническия интерес, цената, по която са продадени топлофикациите, според мен е много висока и това е добре да задържават.
Финансовата криза с кредитите по света ще се отрази ли на бизнеса?
Не, абсурд. Ние имаме много малко кредити. За мое много голямо така удовлетворение, ние голямата част от кредитите успяхме да ги върнем.
Тези кредити, с които казвате години. Някъде, че сте и всъщност купил предприятието първо.
Значи, 40 милиона евро, това, което говорих за това, че са ползвали тия трите топлофикации, мисля, че повече от половината кредити са върнати към момента и другите кредити се обслужват, част от кредити са разсрочени, така че от чисто финансова гледна точка и от чисто движение на парични потоци няма никакви проблеми.
Какви сравнения може да направите с пазари, на които също има енергийни дружества? Ваши, Сърбия, или там пак ще употребяваме термина консултирате. Сърбия.
Мога да ви кажа, че Сърбия енергийно стои по-зле от България към този момент. Тоест, ако приемем инсталираните мощности, цената на електроенергията, цената на газа в Сърбия е по-висока, отколкото в България. Но пък това, което е важно за Сърбия, че те имат огромен потенциал. Значи, те в момента са допуснали тая грешка, която е допусна нашето правителство или нашите правителства за последните 15-20 години. Не беше обръщано сериозно внимание на собствените енергийни източници. И в Сърбия, както и в България, техните въгледобивни дружества, техните топлофикационни дружества не се намират в добро финансово състояние. Но пък има много така желание от държавата да има един процес на оздравяване. Освен това, те имат страшно много големи залежи на собствени ресурси, на въглища най-вече. Мога да ви кажа, в момента ние се опитваме да структурираме изграждането на една 900 мегаватова централа на територията на Ковин. Това е един град, който се намира на Дунава. Според мен цената на електроенергията, която ще се получава в тази централа, ще бъде може би една от най-евтините на територията на Балканския полуостров.
И това ще... Заради това, че има въглища.
Да, въглищата там, те са с много ниски, с много добри показатели и с много малка откривка.
Има ли напредък в разследването, кой би изпълнителният директор на Атоменергоремонт? Фирма също свързвана с вас.
Не мога да ви кажа. Разследващите органи не ни казват нищо конкретно. Ние също си водим наше разследване.
Питам ви по повод на това, че тази седмица също имаше така тежко криминално престъпление, нападението над главния редактор на Фокус, Огнян Стефанов. Там някаква идея?
Далече съм от тия неща.
От всяка Фрок.
За първ път разбрах, че има Фрок Нюс такъв сайт, когато разбрах, че е имало така нападение срещу главния редактор.
Добре, трябва да свършваме. Много интересно е подредена българската енергетика. Аз след разговора с Стефан Гамизов и той консултант, сега с вас и вие консултант, нещо не се връзват с това консултиране. Хора, които казват, че са мощни, с големи възможности,
аз ви казах,
се представят по този странен начин на консултанти.
Това, което ние правим, ние структурираме конкретни икономически проекти и осигуряваме финансиране на тия проекти и съответно...
Просто да го кажем. Значи това са някакви физически лица и фирми.
Да, юридически лица.
Да, тия фирми какви са? Отде ги намират? Кои са основните? Те са чужди някакви инвеститори или тук наши хора?
Смесени са взаимоотношенията. Има
кой е най-големия в тия топлофикации, примерно? Физическо лице или е фирма?
Аз ви казах, може да влезете в АПИС и да видите кои са собственици на тия топлофикации,
кой е свързан.
Ако нали имате добро желание, това може да го направите. Но лично аз, моето име не фигурира в тия топлофикации, като име. Но това, което мога да ви кажа, че ние твърдо стоим за тия проекти, ние сме осигурили финансирането на тия проекти, ние сме гарантирали финансирането, ние много точно следим изпълняването на както на инвестиционната, така и на погасителния план, така и всички икономически параметри на тия топлофикации.
Добре. Важната практическа информация, топла вода в Бургас, Враца и Плевен ще има.
Не, ще
поне
има
до ноември.
И ще се развиват топлофикациите и това, което ние ще им предлагаме на тях като услуга, ще бъде най-евтина според мен в България.
Христо Ковачки в седмицата на Дарик Радио.